эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех слушателей радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 22 марта. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в течение часа мы вам расскажем, в частности, вот о чем. Почему вдова героя Украины рыбака запретила Юлии Тимошенко упоминать имя погибшего? Стадион Мариуполя передали в собственность города. Зачем?
Футбольный клуб обратился к нам с просьбой. Тяжело.
Украина попытается открыть пункт пропуска «Золотое» в Луганской области. Ну и радио «Донбасс Реалии» продолжает дебаты представителей кандидатов на пост президента Украины. Вопрос очевидно какой. Как Украине вернуть Донбасс как можно быстрее и с наименьшими потерями, как кандидаты на пост главы украинского государства будут это делать, если вообще будут делать? Какие конкретно шаги они предпримут и каким видят развитие региона в ближайшие 5 лет, если он все же останется разделенным линией соприкосновения? Вот и будем говорить сегодня об этом в студии с гостем, народным депутатом, представителем кандидата в президенты Юлии Тимошенко Игорем Луценко. А по прямой связи телефоном еще 2 представителя кандидатов в президенты к нам присоединятся. От Олега Ляшка Игорь Масичук, народный депутат, от Юрия Бойко Юрий Павленко. Ну и вы можете быть активным участником этой дискуссии, набрав номер телефона 0800. И когда начнется разговор с гостями, это будет примерно минут через 12.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Украина 24 марта намерена открыть контрольно-пропускной пункт «Золотое» на линии соприкосновения в Луганской области. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» рассказала пресс-офицер Лисичанского погранотряда Неля Доценко. По ее словам, сейчас готовят места для работы инспекторов, а также подключают базы данных. Ранее сегодня об этом также сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона проинформировала об этом партнеров Украины по нормандскому формату, а также председателя ОБСЕ и главу МИДа Словакии Мирослава Лайчака. В группировке ЛНР «Планы Киева» открыть пункт пропуска в Золотом назвали провокацией. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, еще 3 были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Хутор Вольный, Золотое, Южная, Крымская, Станица Луганская. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 5 обстрелах, в группировке ДНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко вместе с политиком Виктором Медведчуком проводит встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Прямую трансляцию ведут телеканалы 112 Украина, Ньюзван, которые связывают с Виктором Медведчуком. Также на встрече принимает участие глава правления российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер. По данным российского агентства ТАСС, Бойко на встрече с Медведевым заявил о необходимости переговоров о взаимном снятии санкций. Напомню, что Бойко и Медведчук являются лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа». Платформа «За жизнь». Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает «Грамматика». По версии российского следствия, Гриб через интернет-переписку убеждал старшеклассницу из Сочи заложить взрывчатку в школе и привести ее в действие. Адвокат Марина Дубровина заявила, что следствие не располагает достаточным количеством доказательств его вины. Сам Павел Гриб отрицает совершение преступления. После объявления приговора Гриб объявил о голодовке. Напомню, молодого человека задержали в 2017 году в Беларуси и доставили в Россию. В белорусскую Гомель Гриб приехал на встречу с девушкой, с которой переписывался в интернете. По словам отца, сын познакомился с девушкой в соцсетях. Она представилась патриоткой Украины из Сочи. Позже девушка рассказала журналистам, что организовала встречу под давлением ФСБ. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0, днем от 3 до 7 градусов тепла. В воскресенье, 24 марта, в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которое именно с этой минуты тоже присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, вайбером и к вашим услугам 066-901-2434. Имеете возможность подготовить ваши вопросы по теме эфира. А тема какова? Мы продолжаем дебаты о будущем Донбасса. Что могут предпринять определенные кандидаты в президенты, если им посчастливится победить на выборах, которые вот состоятся буквально более чем через неделю. Точнее, второй тур, скорее всего, будет. И вот как можно будет решать проблемы, на самом деле, самые острые для Украины. Об этом сегодня будут говорить представители сразу трех кандидатов в президенты Украины. В студии будет присутствовать народный депутат Игорь Луценко, представитель Юлии Тимошенко. А по телефону Игорь Мосійчук, представитель Олега Ляшко. И еще один участник нашего эфира Юрий Павленко, представитель кандидата в президенты Юрия Бойка. Вы слышали, как вот буквально сегодня господин Бойко в присутствии господина Медведчука пообщался в Москве с премьер-министром России. Господина Медведева, об этом тоже спросим гостя нашего эфира. Ну а пока продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Жена Владимира Рыбака, активиста которого пытали и убили пророссийские боевики весной 2014 года во время так называемой «русской весны». Как известно, он был депутатом Горловского горсовета. Его вдова возмутилась использованием имени мужа в избирательной кампании Юлии Тимошенко. Елена Рыбак написала, что запрещает политику это делать. Что же заставило Елену Рыбак сделать такое заявление? 18 марта сего года Юлия Тимошенко побывала с агитационной поездкой в городе Славянске на Донеччине. Она пришла почтить память убитого боевиками героя Украины. Там несколько человек обвинили ее в том, что Тимошенко ничем не помогла, собственно, семье погибшего патриота. Наш корреспондент Сергей Горбатенко расскажет подробнее об этой ситуации.
О том, что кандидата в президенты Юлию Тимошенко возле здания СБУ «Славянска» ожидает некая провокация, журналисты знали задолго до самого скандала. В самом здании во время «Русской весны» боевики пытали и убили жителя Горловки Владимира Рыбака. Он пытался сорвать со здания горсовета Горловки флаг группировки ДНР, за что и был зверски убит. Сейчас на здании СБУ размещена табличка памяти Рыбака. Когда Тимошенко возложила цветы к мемориальной доске, некто Сергей, который назвал себя участником АТО, начал задавать ей вопросы.
А почему только сейчас? 5 лет назад человека убили, первого в Горловке. Ну почему только сейчас? Вы его семье вообще не помогаете, Юлия Владимировна.
Сказал Сергей. В разговоре на повышенных тонах принял участие Александр Ярошенко, в прошлом депутат Мариупольского городского совета.
Я лично вывозил семью из Горловки, лично селил в Киеве.
Сообщил Ярошенко. А дальше скандал с имени убитого патриота перешел на тему помощи украинской армии. В конце концов Юлия Тимошенко ушла со словами.
Ваши СБУшные штучки не пройдут.
Вдова Владимира Елена Рыбак возмутилась тем, что имя ее мужа звучит в кампании Юлии Тимошенко. На своей странице в социальной сети она написала, что Рыбака выгнали из партии «Батьковщина» в 2013 году за борьбу с внутрипартийной коррупцией. И, несмотря на просьбы, так и не восстановили. Также Елена Рыбак сообщает, что Тимошенко один раз выделила ей материальную помощь и ненадолго поселила в однокомнатной квартире. Комментирует вдова героя Украины слова Ярошенко о помощи с вывозом семьи. Елена Рыбак пишет. «Выезжали мы сами, втроем, я, сын и дочь. Если бы не наш сын, меня бы еще под Изюмом пристрелил российский солдат с автоматом», утверждает Елена. Она благодарит за помощь добровольца Сергея и всех украинцев, которые перечисляли деньги на карточку, и заявляет. «Я, вдова героя Украины Владимира Рыбака, запрещаю Юлии Тимошенко и ее соратникам называть моего мужа Владимира Рыбака членом партии «Батьковщина». Они не имеют морального права даже произносить его имя вслух, ибо, очевидно, Володя при этом переворачивается в гробу», пишет Елена Рыбак. А вот как сама Юлия Тимошенко высказалась о визите к мемориальной доске Рыбака. «Славянск стал первым украинским городом, где русский мир показал всю свою уродливость и жестокость. А Владимир, наш побратим, стал одной из первых его жертв. Он защитил украинский флаг ценой собственной жизни. Был замучен террористами именно здесь», написала кандидат.
Мариупольский стадион забрали из собственности футбольного клуба в коммунальную собственность. Это решение сессии горсовета. Стадион имени Владимира Бойко, старое название Ильичевец, имеет ряд недостатков, которые препятствуют проведению матчей Лиги Европы и требуют реконструкции. Наша корреспондентка Ирина Горбасева расскажет подробнее сейчас прямо в прямом эфире. Какова может быть дальнейшая судьба этого стадиона? Попытаемся понять, это вообще к лучшему или нет. Приветствую, Ирина.
Добрый вечер.
Ну, собственно, что может изменить передача стадиона в городскую собственность?
Ну, я сразу скажу, что основная мотивация города – это возрождение футбольной жизни в городе и проведение матчей более высокого уровня, чем украинская премьер-лига. С просьбой о переводе стадиона в коммунальную собственность обратился сам футбольный клуб. И об этом лучше расскажет начальник управления молодежи и спорта Мариупольского горсовета Алексей Казанцев. Я прошу прямую речь.
Футбольный клуб обратился к нам с просьбой. Тяжело нести бремя содержания. В прошлом году они вышли в Европейский кубок, и наш стадион не сертифицировали к проведению Еврокубков. И наша команда вынуждена была принимать шведов и французов, арендовать стадион в Одессе и играть там без болельщиков.
Ирина, а вас, собственно, сколько может времени занять реконструкцией? Дорого ли она обойдется? Что об этом известно?
Ну, как сказал Алексей Казанцев, на реконструкцию уйдет года три, не меньше. Обойдется он в финансовом отношении примерно в 40 миллионов гривен. Прописанный в Мариуполе футбольный клуб «Шахтер» отчисляет городу около 150 миллионов гривен в год. Так вот, эту часть этих денег планируется использовать на реконструкцию стадиона. А стадион сейчас нуждается в замене газона, системы вентиляции, дренажа, а также требует модернизации систем безопасности по требованиям УЕФА. Проекта реконструкции пока нет. Для этого как минимум должна состояться инвентаризация и передача объекта на баланс города, а затем уже будет идти поиск проектантов и подрядчиков. Но есть еще одна проблема – это дороги. Мало иметь стадион, надо еще сюда приехать, в Мариуполь. На этот вопрос можно адресовать, конечно, не городу, а области, которая обещает в этом году построить только 30 километров трассы на Запорожье. Этого мало, конечно. Ее протяженность где-то 220 километров, и тут без государственной помощи не обойтись. Возможно, иностранных инвестиций. Во время недавнего визита президента Украины в Мариуполь Петр Порошенко заявил, что в течение 2 лет Мариуполь перестанет быть полуостровом. Развитие транспортной логистики и строительство дорог сейчас в приоритете. И вот в этом плане и реконструкция стадиона, и строительство дорог совпадают по срокам. Студия.
Спасибо, Ирина. Наша мариупольская корреспондентка Ирина Горбасева рассказала о том, зачем стадион Мариуполя передали в собственность города. Какой от этого может быть, собственно, польза какова? Но мы, как и обещаем, приступаем к дебатам в прямом эфире аж 3 представителей кандидатов в президенты Украины. А вопрос один. Какой может быть еще вопрос в эфире радио «Донбасс Реалии»? Как можно будет вернуть Донбасс после выборов? Итак, сейчас начнем. Сразу же представляю представителя кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, народного депутата Игоря Луценка. Вітаю вас, пане Ігоре.
Дякую. Доброго дня. Тільки можна заявити, що я, в принципі, представник фракції «Батьківщина», представник кандидата в президенти.
Ні, добре. Новий представник фракції Юлії Володимировни «Батьківщина». Коректно?
Партії «Батьківщина». Так.
Тобто, це справедливо. Добре, пане Ігоре. К нам ще присоединяться, благодаря телефонной связи, представитель кандидата в президенты Олега Ляшко, Игорь Масінчук, тоже народный депутат, и еще один народный избранник Юрий Павленко, представитель кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, собственно, самый главный, пожалуй, один из главнейших вопросов. Крым-Донбасс. Что можно будет предпринять, когда, наконец, завершатся эти выборы? Ясно, что будет второй тур, скорее всего, очень острая кампания. И вот победитель этих выборов. Что он может сделать? Как можно повлиять на ситуацию, чтобы как можно быстрее оккупированный, частично оккупированный Россией Донбасс был возвращен Украине? И мое первое запитание Игорю Луценко, гостеві студії. Пане Игорю, Юлия Володимировна Тимошенко, президент Украины. Ну, она уже сама комментувала и, известно, ставила запитання. Питання, в тому числі в студії Радіо Свобода буквально недавно, чи готова вона до переговорів з Росією. Вона такого кроку не виключає. В будь-якому разі підкреслює, що такі переговори можливі, хіба що тільки, звісно, з позиції інтересів України, а як інакше. Як ви вважаєте, що можна зробити, як найшвидше повернення Донбасу?
Ну, я хочу обрадувати, мабуть, усіх жителів Донбасу, тому що, наскільки я знаю, у них основний інтерес – це, щоб не було ескалації воєнних дій. Так точно жоден з кандидатів в президенти України не ставить свої програми ні відкритою, ні закритою, я так чесно скажу, військове повернення Донбасу, тобто повернення шляхом бойових дій. І на сьогодні всі лише дискутують щодо можливих форматів переговорів. В даному випадку Юлії Володимирівні Тимошенко є чітка позиція щодо того, що мусить бути запропонований формат в рамках так званого «Будапешт плюс» набору країн, тобто підписантів Будапештського меморандуму, тих, котрі були спочатку, і тих, котрі приєдналися. І, звісно, хто там серед підписантів? Росія так само є.
Сполучені Штати, Великобританія.
Сполучені Штати, Великобританія і Росія. І ну, Росія. Так ж само Китай і Франція. Так. Отож, таким чином ми можемо якби стверджувати, що Юлія Володимирівна Тимошенко, кандидат, пропонує Росії, Америці, Сполученим Великобританії і іншим країнам сісти за стіл переговорів саме в такому форматі і обговорити, що далі робити з Донбасом, оскільки це є було дійсно фактом прихованого юридично і політично, але фактично всім зрозумілого захоплення української землі. І так само можемо говорити абсолютно ідентично про Крим, то там лише формально Росія це визнала. Ось що пропонує Юлія Володимирівна Тимошенко. Інші пропонують, мабуть, інші формати переговорів. Там Бойко пропонує там десь кланятися Путіну, Порошенко ще якимось способом, там Мінські угоди і так далі. Ось є Будапешт плюс у Юлії Володимирівні.
Мінські угоди, як ви вважаєте? Оці вже скільки? Ну, скоро, ну, 5 років ще немає, якщо мати на увазі Мінські угоди 2, але тривалий термін, вони формально діють, хоча
там,
бачимо, як
там,
вони
вже
діють.
Там вже є, якраз 5 років.
Ну, лютий 15-го року, якщо другий.
15-го, перепрошую, так, 4 роки.
А перші були, так, так.
Так, 4 роки є дійсно другим і більш реальним і виписаним Мінських угодам, і очевидно, що ці угоди принесли не той результат, котрий очікували всі сторони, мабуть. Тобто мається на увазі, що ми вже от рахуємо, після укладання Мінських угод загинуло більше солдат, ніж до того, як були інтенсивні бойові дії, до того, як, власне, було те, що називалося війною, ну, а після того так званий мир. От під час так званого миру загинуло більше, ніж під час так званої війни.
Нагадаю, гостем студії Радіо Свобода є народний депутат, представник фракції Юлія Володимирівна Тимошенко, Батьківщина, Ігор Луценка. Він сьогодні, можна сказати так, викладає певні позиції кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Також до нас долучиться, к нам присоєдняться народний депутат від Радикальної партії, відповідно, представитель Олега Ляшка, кандидата у президенти Ігор Мосійчук. Та чуть позже, поки не вдається з ним зв'язатися, як і Юрій Павленко, теж обіцяв к нам присоєдніться. Представитель кандидата президента України Юрія Бойка. Пане Ігоре, ну тоді до вас запитання. Звісно, цю тему, напевно, і пан би Мосійчук, напевно, згадав, або Павленко, але я тоді зразу порушу. Звісно, згадують, от якщо вже дати історичні, рівно 10 років, ну не рівно, вже трошки більше, тих самих газових угод, які підписала Юлія Володимирівна, будучи прем'єр-міністром України. Ну, точніше, підписав їх тоді Дубина, голова Нафтогазу, з Міллером, головою Газпрому, ну, але, власне, домовлення сама була тоді прем'єра, хоча насправді він все одно лідером Росії залишався, Володимира Путіна, Юлія Володимирівна. Це, звісно, закидають їй критики одну з, ну, з таких найбільших, як мінімум, помилок. Що скажете таким критикам у відповідь?
Ну, я тоді, в той час, я був опонентом Юлії Володимирівни, як будучи журналістом, громадським діячем, я критикував її і її партію за певні кроки. Але от що стосується газових угод, моя думка тоді була достатньо нейтральна, так само не залишається і зараз. В той момент це була звичайна практика, так само, як всі інші країни укладали подібного роду угоди, тобто бери або плати, так звані, з Росією, під час достатньо складної ситуації на енергетичному ринку. І потім так само всі країни йшли і через зміну ринкових обставин, через арбітраж їх ці угоди змінювали. Абсолютно за таким же сценарієм мусила була діяти Україна, але сталося...
Тобто підписати з розрахунком, що потім через суд скасувати.
Через те, що, з розрахунком те, що поміняється ринкова кон'юнктура, власне так, як і сталося, і потім, власне, можна було через суд поміняти. Наші сусіди так усі зробили, будучи притомними, очолюваними нормальними людьми, країнами. Але нас тоді очолив Янукович. І, власне, оцей період між підписанням і модифікацією, скажімо так, в суді, зміною судді, він у нас неприроднім чином затягнувся на більше, ніж, здається, там скільки, 7 років.
Пане Юре, може взагалі тоді не підписувати? Навіщо підписувати, розраховуючи потім через суд скасувати?
Ну, знаєте, повторюся, це так само діяли Польща, Балтійські країни, якщо не помиляюся, тобто всі, от тоді це був правильний, я вважаю, крок з точки зору риночної кон'юнктури. Тоді якраз ми розраховували, що через деякий час ціни на газ впадуть, умови на ринку газу покращаться, з'являться великі об'єми газу, котрі можна було б купляти без таких складних умов. Тому я вважаю, що цей крок, в принципі, був якби, ну, кращим. Але з чим і з якої сторони він був кращим? Ми тоді, як насправді, позбавилися від впливу Росії. Бо тоді Росія нас контролювала через Фірташа, Могилевича і їх...
Росукренерго.
Тобто безпосередньо президент Ющенко тоді, його оточення, отримували гроші від Кремля через Росукренерго. Це прямо можна зараз говорити, ніхто ж якби, з тих пір нічого нового не придумав. Але було зроблено прозору формулу, за якою політично уже Україна і корупційно не залежала від Путіна. І це дуже важливо. Це була європейська структура контракту, яка потім вже дозволила, до речі, отримати цю перемогу в Стокгольмі. Важливо було саме припинити оці підводні ріки доларів, які реально лилися в нас, отруюючи нас оцим от російським впливом.
Тобто, я чому поставив це запитання? Звісно, наша тема розмови не газ, а саме Донбас, але все-таки критики Юлії Тимошенко закидають їй, якщо вона так з Путіним по газу домовлялася, ви щоправда вважаєте, договір був, зараз вважаєте, цілком ефективний для України, то вона так і по Донбасу може домовитися в інтересах Путіна. Що скажете на це?
Ну, я думаю, що тут якраз слід порівняти знову-таки підходи, котрі практикує нинішня, наприклад, влада Порошенка і Тимошенко. Вона пропонує, знову-таки, прозорий формат переговорів. Коли не буде особисто Порошенко дзвонити Путіну і навпаки, як це відбувалося під час Мінських угод, коли вони зустрічалися з Меркель, да, але при цьому були ще якісь, ну, скажімо так, неформальні угоди, котрі, зрозуміло, стосуються бізнесу Порошенка і бізнесу путінського оточення тут, в Україні. Тут, я вважаю, є позитив і перевага того формату, котрий Тимошенко пропонує, в тому, що це надзвичайно прозорий формат. Тобто є всі спостерігачі, всі найбільші світові гравці. Тобто Китай, Сполучені Штати, так. Ми в присутності їх укладаємо або не укладаємо якісь домовленості з Росією. Я думаю, що, до речі, що Росія не піде на цей формат, тобто ми там залишимося без Росії, але це, можливо, і буде краще.
Добре, дякую, пане Ігоре. Продовжимо ще цей момент. Звісно, як можна вести переговори з Росією, чи варто це робити. Нарешті ще один учасник нашого ефіру, вже технічні можливості дозволили, долучився до нас, присоединився к нам. Це Юрій Павленко, народний депутат, член об'єднання «Опозиційна платформа «За життя», представитель кандидата в президенти України Юрія Бойка. По телефону з нами, господин Павленко. Перейду на українську мову, пане Юрію. Вітаю вас, пане Павленко, вітаю.
Вітаю вас.
Пане Юрію, ну, звісно, перше моє запитання буде таким. А що це Юрій Бойко в присутності Віктора Медведчука спілкувався сьогодні з паном Медведєвим, прем'єр-міністром Росії? З чим це пов'язана така аудієнція, ваша оцінка?
Відбулася зустріч. Результати, ну, є в засобах масової інформації. Більше нічого поки що не можу коментувати, тому що я знаходжусь зараз в Коростені на зустрічі з громадою.
А ви не знали, що буде? Пан Бойко поїде до Москви, до Медведєва?
Ні. Це було невідомо, я про неї дізнався, як і всі засоби масової інформації, але я вважаю, що це правильний крок, який повністю відповідає тій програмі, яку задекларував Юрій Бойко, як, ну, насправді, єдиний сьогодні із кандидатів, який здатний шляхом переговорів принести Україні мир.
Тобто,
і він
вважаєте...
почав реалізовувати свою програму, не чекаючи виборів, доводячи, що сьогодні досягти миру можна тільки шляхом переговорів. Прямих переговорів, так, непростих переговорів, так, з подальшим обговоренням детальним з суспільством, приймати рішення, які б дозволили якнайшвидше відновити територіальну цілісність і мир в Україні і закінчити війну. Це вимога суспільства сьогодні.
Пане Павленко, ви вважаєте, можливі прямі переговори з Росією, це не буде капітуляцією з боку України? Так ви вважаєте?
Жодним чином це не може бути капітуляцією. Це розмова рівних, розмова, виходячи з українських інтересів, я маю на увазі з точки зору Юрія Бойка, я впевнений, що його знання, вміння, досвід і позиція здатні чітко відстоювати інтереси України на всіх переговорах, в першу чергу, в даному випадку, з Російською Федерацією. Ми не можемо спілкуватися з Російською Федерацією виключно через посередників. Тільки через прямі контакти ми здатні досягти наших інтересів, а не чиїх би там не було.
Пане Павленко, ну, справді, зараз пану Ігорю Лисенко слово надам, але від себе ще одне запитання. Хіба можливий такий варіант? Останні 5 років це підтвердили, що Володимир Путін, ну, з ним треба вести переговори, не з Медведєвим, звісно. Він в результаті прямих переговорів погодиться піти з Донбасу, віддати Крим. Це взагалі реальний сценарій?
Будь-який сценарій реальний. Головне, треба розмовляти і відстоювати свої інтереси на любих позиціях. Ще дуже важливим питанням, на мій погляд, має бути повернення додому всіх українських полонених.
Добре, пане Юрію, сподіваюся, ви нас добре чуєте. Надаю можливість вступити в розмову Ігорю Лисенку, народному депутату від фракції «Батьківщини», фракції Юлії Тимошенко. Пане Лисенко, можете адресувати своє запитання або репліку?
Ну, я тут скоріше репліку, тобто я при всій повазі до пана Юрія радикально з ним не погоджуюся в тому, що якісь можливі, скажімо так, успіхи в Україні у прямих переговорах з Путіним за відсутності на нашій стороні інших активних і потужних переговорників на штаб Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції і когось, взагалі ще когось, хто відстоює ті ж самі цінності, що і ми. Я думаю, що прямі переговори, вони насправді де-факто між Україною і Росією тривали весь цей час. Ну, той же пан Райнін, там і перед цим Ложкін, вони ж не заперечували, що є прямий телефонний зв'язок між Кремлем і Банковою. І що, власне, нове станеться? Мабуть, нове станеться лише те, що якісь нові поступки агресору може зробити Україна. Натомість Росія, мені здається, абсолютно заперечує будь-яку дискусію навіть щодо того, щоб було повернуто Крим. Так само з приводу Донбасу Росія тримається так званих мінських домовленостей, де прописано, що там мусить бути абсолютно неконтрольована Україною автономія. Я не думаю, що за ці 5 років нова персона щось нове і хороше для нас може вибити у Путіна.
Пане Юрію, пане Павленко, так, що скажете?
Я погоджуюсь, до речі, з Ігорем, в тому, що в таких непростих переговорах, які можуть відбуватися з Російською Федерацією, мають бути так само додаткова третя сторона, які б могли гарантувати виконання всіх взятих на себе домовленостей. Це, зокрема, наші західні партнери України, Європейський Союз, і, якщо потрібно, і Сполучені Штати, і Великобританія. Тут головне стала задача, яка виходила з інтересів України.
До речі, пане Павленко, от я читаю звіт про цю зустріч, як же ж без неї, з участі Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Дмитра Медведєва. І, до речі, пан Міллер теж брав у ній, Олексій Міллер, керівник «Газпрому», брав участь. І тут, зокрема, сказано, якщо вірити офіційному повідомленню, такі слова Медведчука, не Медведєва. Запропонував Медведчук, за даними російських ЗМІ, повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому». Кандидат у президенти Бойко підтримує таку ідею?
Ще раз перепрошую.
Дивіться. От якщо Юрій Бойко стане президентом України, він погодиться на створення газотранспортного консорціуму в Україні за участю російського «Газпрому»?
Я переконаний, що це питання треба ставити йому, і він найближчим часом дасть всі чіткі відповіді. Я тут не уповноважений коментувати його позицію. Але те, що нам потрібно і зберегти транзит, і про це говорять сьогодні всі, і зробити так, щоб ціна на газ була такою, яку могли виплатити українські громадяни. А не ту, яку сьогодні встановила для людей влада, коли люди не здатні платити і погашати платіжки. І, до речі, одна репліка стосовно автономії. Хочу звернути увагу, що ті пропозиції, які лунали щодо особливого статусу Донбасу, як тимчасового захисту, і питання автономії, воно базувалася, ця пропозиція, чітко виходячи навіть з діючої Конституції України і законодавства України, і жодної мови про те, що якась неконтрольована Україною територія, навіть не йшло мови. Навпаки, говорилося, що треба сьогодні знаходити ті інструменти, які б навпаки повернули українську владу на всю територію Донбасу.
Ви зараз маєте на увазі, зокрема, заяву Віктора Медведчука, так, пане Павленко?
Ну, зокрема, і те, про що Юрій Анатолійович Бойко говорив.
І Юрій Бойко що говорив?
Юрій Анатолійович Бойко. Угу. І Медведчук виходили виключно з діючого законодавства України. Більше того, такі питання, коли вони будуть ухвалюватися, на ваш погляд, вони повинні проходити, зокрема, і суспільне обговорення аж до проведення при потребі референдуму.
Пан Луценко, я бачу, хотів пане Павленко вам адресувати, не знаю, репліку чи запитання.
Я просто трошки візьму на себе такий ризик і спробую відповісти за пана Бойка через те, що я десь близько 15 років тому, коли, власне, активно мусувалася ідея консорціум, був журналістом в самій сфері газу і нафти, і якраз з паном Бойком навіть свого часу в прес-тур відвідував Лондон, і там на цю тему багато спілкувалися ми разом з іншими журналістами з приводу цього, зокрема, консорціуму. Так от тоді, в принципі, на мій погляд, Бойко був один із тих людей, завдяки кому цей консорціум навіть тоді почав створюватися. Я навіть пам'ятаю, в якому коридорі, в якій будівлі знаходився офіс цього консорціуму.
А саме?
А саме на вулиці Володимирській біля Андріївського узвозу, там, де зараз будівля, яка належить Коломойському, і там його, здається, зараз УКРОП знаходиться. Тому я думаю, що саме за Бойка, ну, консорціум – це те, власне, що Росія собі буде вимагати, і я сумніваюся, що пан Бойко, враховуючи його попередні думки, попередні дії, буде цьому якось опиратися. Але, знаєте, це дуже небезпечний сценарій, це найважливіше, що потрібно Росії від нас, це щоб убезпечити свою трубу, а все інше можна вже там, ну, якось змінювати і нищити. Тобто, ну, можливо, це буде здаватися комусь надто радикальним і фантастичним сценарієм, але комусь і здавався загарбання Криму теж фантастикою. Так. Тим не менш, план Росії полягає в тому, щоб убезпечити свою трубу тут, в тому числі з допомогою якихось парамілітарних груп, чи в тому числі і військо цих зелених чоловічків, а далі всю Україну варто було перетворити в якийсь контрольований Росією хаос, а потім вже взяти поступово під свій контроль, як, ну, як таке, знаєте, благо цивілізаційне, що от приходить з Москви хтось і тут всіх мирить.
До речі, якщо ми вже говоримо про газ, як же без нього, все пов'язано. От Ігор Луценко, пане Юрій, я звертаюся до Юрія Павленка, не знаю, чи ви чули, на початку нашої розмови сьогоднішньої в студії, ну не зовсім на початку, трошки вже в перебігу, і ми згадували підписані Юрію Тимошенко 10 років тому газові угоди, і Ігор Луценко дуже різко критикував той стан газового постачання, коли дуже активну участь у ньому в Україні брала така собі організація, чи як її назвати, корпорація, компанія «Росукренерго». Енерго. Пане Павленко, Юрія Бойка ж пов'язує з цією компанією. Як вважаєте, той досвід, який тоді був щодо «Росукренерго» і так далі, чи не є загроза, що зараз, от, після виборів, знов це буде реанімовано так чи інакше щодо постачання газу Україні?
Я можу точно сказати, коли Юрій Бойко був головою «Нафтогазу», то тоді, на початку 2000-х, Україна погасила всі борги, які були перед «Газпромом», і перед Туркменістаном. І тоді він зробив своїми діями, як голова «Нафтогазу», Україну вільною. Бо вільна країна – це країна, яка без боргів може формувати свою політику. Коли він був міністром паливної енергетики, от уже в останньому уряді, то ціна на газ була 700 гривень. Сьогодні вона 8550. Тобто майже на 12-13 разів більша. За ці всього 5 років тому, за ці 5 років стало. Тому я впевнений, що Юрій Бойко – це професійна робота на газовому ринку, а коментуючи колегу Ігоря, за ті 15, мені здається, 15 років змінилось дуже багато обставин і змінилися умови. Тому коментувати позицію, яка була 15 років і сьогодні, я думаю, що некоректно, знову ж таки, є нові обставини, і вони стали менш вигідні для України, ніж були в той час.
А, до речі, пане Павленко, можете докладніше свою думку висловити, якщо вже ми згадуємо, а це теж важливо, оці підписані 10 років тому газові угоди Юлією Тимошенко. Як ви їх оцінюєте? Алло? Пане Юрію?
На жаль, перервався зв'язок. Сподіваємося відновити. Мені, я зараз уточню, режисері підказують, є Ігор Мосійчук, так? Є Ігор Мосійчук, ще один учасник нашої програми, народний депутат від Радикальної партії, представник кандидата у президенти України Олега Ляшко, теж з нами він на прямому зв'язку телефоном. Нарешті раді теж його долучити. Вітаю вас, пане Ігорю.
Вітаю.
Пане Ігорю, ну що ж, ну ми тут на газ перейшли, хоча в центрі уваги має бути Донбас, до нього обов'язково повернемося. Ваша оцінка, ми тут згадали десятирічної давнини газові угоди, підписані Юлією Тимошенко, і діяльність Росукренерго, і те, що Юрій Бойко сьогодні відвідав з присутності пана Медведчука Москву, зустрівшись із прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Як ви це оцінюєте?
Ну, оцінювати сьогоднішню зустріч пана Бойка з прем'єром країни-агресора Російської Федерації Медведєвим маю не я, а Служба безпеки України. Щодо контрактів і тому подібне, мене особисто цікавить контракт, який позавчора уряд продовжив з керівником «Нафтогазу» Коболєвим, який, по суті, вкрав, виписавши сам собі премію 1,5 мільярда гривень, це КАМАЗ, так, самосвал, щоб люди уявляли, грошей, по суті, з платників податків. Каже, виграв Стокгольмський суд, я вибачаюсь, але українська держава наняла іноземну юридичну компанію, яка заплатила 18 мільйонів доларів за те, що вона нас представляла в Стокгольмському арбітражі. Ця компанія виграла суд. Коболєв тут до чого? І 1,5 мільярда. Плюс до того, непомірні заробітні плати. 500 тисяч гривень в день зараз буде отримувати керівник «Нафтогазу». Мені кажуть, не може бути. Я кажу, покажіть контракт. Ніхто не хоче показувати. Тому насправді, питання газу – це питання мегакорупції в українській державності. Було, є і, на жаль, залишається. І після 31 жовтня завданням нового президента,
березня,
нового уряду, нового уряду, нового президента буде знищити цю мегакорупцію в газовій сфері.
Пане Масійчук, на вашу думку, як народного депутата, хто, так би мовити, у витоків такої корупції, має до цього причетність кандидату президента Юрій Бойко, кандидатка в президенти Юлія Тимошенко? От на ваш погляд.
Всі, хто мав відношення за всю історію, будемо казати, української державності, до газотранспортної мережі, до транзиту, до видобутку, до продажу газу, всі мають відношення. Ступінь вини кожного мають досліджувати незаангажовані правоохоронні органи, яких, на жаль, наша держава на сьогодні немає.
Пане Ігоре, залишайтеся з нами. Я звертаюся до Ігоря Мосійчука. Мені підказують режисери, повернувся. Вдалося відновити зв'язок з Юрієм Павленком, представником кандидату президента України Юрія Бойка. Пане Павленко, ну, я попросив би вас відповісти. Як ви оцінюєте те, що от існувала така структура, як Росукренерго? Її от, дати оцінку. Так, вже минув час, підзабули про неї, але ж це був дуже серйозний чинник української економіки. На ваш погляд.
Мені важко коментувати діяльність цієї структури. Я з нею близько не знайомий з результатами її роботи теж. Але якщо вона допомагала Україні мати нижчу ціну на газ, то, значить, був від неї позитив. Що стосується попереднього вашого питання про газову угоду 2009-го, так, року, то як член уряду я за неї не голосував.
Так, панове, повертаємося нарешті до Донбасу, хоча газ – це теж важливе питання. Ігор Мосійчук у нас тільки зараз фактично приєднався. Ще мало що розповів. Пане Ігоре, програма кандидата президента Олега Ляшка. Ляшко стає президентом України. Питання Донбасу. Як вирішувати?
Все дуже просто. Для того, щоб повернути окуповані території, а окуповані території – це не тільки Донбас, а й Крим, країна має стати сильною. Країна має відновити економічну потугу. За рахунок цього відновити потужність Збройних сил, відновити ракетні війська, відновити серйозні аеромобільні війська. І плюс стати сильною дипломатично, щоб з нами рахувалися, підняти питання Будапештського меморандуму з найвищих трибун світу. Подивіться, 5-й рік Петро Олексійович Порошенко, президент, жодного разу, наголошую, жодного разу під час виступів в Організації Об'єднаних Націй, в ПАРЄ, в інших міжнародних організаціях, він не звернувся напряму до країн-гарантів, підписантів Будапештського меморандуму і не вимагав виконання цього надважливого документу. Тому маємо бути сильними, відновити економіку, відновити промисловість, сільське господарство, зробити потужними збройні сили, потужну дипломатію і звільняти окуповані території. Оце і є план Ляшка.
Пане Ігоре, план Ляшка, а можливість переговорів з Росією, прямих як, виключається чи ні?
Прямі перемовини з Росією ми не виключаємо. А з ким говорити? Звичайно, з Росією. Там знаходяться окупаційні війська Російської Федерації. Розмова з тими маріонетками, з якими 5-й рік веде перемовини посередництвом Мінської групи Петро Порошенко, це насправді профанація. Нема з ким говорити, нема ніяких ДНР і ЛНР. Є окупаційні російські війська. Тому прямо говорити з Путіним. Вони мають покинути межі території України. Як тільки буде відновлений, чи за допомогою миротворців, чи Збройними силами України, контроль над державним кордоном України, протягом місяця-двох Донбас окупований буде звільнено нашими військовими. В цьому нема жодних сумнівів.
Добре, панове, надаю слово Ігорю Луценко. Пане Ігоре, у нас сьогодні два Ігорі беруть участь в ефірі. Можете звернутися до пана Мосійчука, наприклад, своєю реплікою чи запитанням? Є у вас якесь уточнення от з приводу того, що він сказав про політику щодо Донбасу?
Наразі у нас співпадають позиції, хочу відмітити.
Пане Павленко, ви з нами, можете теж свою думку, репліку, запитання адресувати пану Ігорю Мосійчуку?
Ні, я тільки можу підтвердити позицію, з якої Юрій Бойко виходив, що є лише політичний шлях вирішення і завершення війни, тому необхідно в будь-якому випадку шукати компроміс. Не капітуляція, а компроміс. На жаль, чим довше триває війна, тим цей компроміс для України може бути все важчим і важчим. Тому прямі переговори, офіційні делегації мають бути сформовані, чіткими офіційно затвердженими директивами, які напрацьовують план дій. Якщо потрібно, залучаються посередники або гаранти цих домовленостей з тих країн, яким довіряють обидві сторони. Крім того, необхідно виконати і затвердити ще й політичний пакет, який базується на мінських домовленостей. Це, зокрема, особливий статус, як тимчасовий період на відновлення Донбасу, повноцінного мирного життя там, так і, зокрема, закон про амністію. З тим, аби люди, які не причетні до важких злочинів, проживають на неконтрольованій території, розуміли, що Україна – їхня країна, і вони є громадянами, і вони нам потрібні, ми за них боремося.
Пан Луценко, пане Павленко, хочу вам адресувати свої слова зараз.
Я хотів би просто зауважити, що от, знову таки, мій шановний, це абсолютно без жодної іронії, колега, він коментує і говорить про цю зустріч Медведчука, Бойка і представників Путіна. Це дуже важлива подія. Але ми мусимо її розглядати не в контексті якоїсь окремої виборчої кампанії Бойка чи навіть Медведчука, його політичної діяльності. Я вважаю це все зрежисованим Порошенком спектакль.
Через це поїздка Бойка до Москви і Медведчука?
Тому що зараз очевидно, що Петро Олексійович може не потрапити в третій тур. І щоб налякати... Другий тур, перепрошую.
Нас вже виборити скажу жовтим.
Така у нас традиція, так. Отже, є проблема з мобілізацією патріотичного електорату, котрому треба подати, що тільки Порошенко врятує нас усіх від Медведчука і Бойка. Хоча очевидно, що ні Медведчук, ні Бойко, вони на сьогодні не є конкурентами і претендентами на політ. Політичну позицію.
Бо я правильно зрозумію пана Луценка, як стверджують деякі критики Юрія Бойка, що нібито він, Бойко, є таким собі технічним кандидатом.
Зараз він 100% грає цю роль. Це для мене абсолютно очевидно.
Пане Павленко, ваша відповідь.
Я однозначно не згоден з цим твердженням, знаючи, яким чином формується і виборча кампанія, і позиції, і навпаки. Сьогодні Юрій Бойко є головним опонентом кандидата від влади Петра Порошенка.
Пане Мосійчук, ви з нами? Ну дивіться, скажіть от таке питання, багато зараз говорять, хто чий технічний кандидат і так далі. Ну факт є фактом, погодитися ви чи ні, але факти вперта річ, за даними соціологів, є три лідери яскраві. Зеленський, як до нього не ставитися, Юлія Тимошенко і Порошенко.
Давайте ми не будемо порушувати закон.
Добре, добре, ми і не порушимо. Дивіться, є такий варіант, що Олег Ляшко, якщо він все-таки не виграє президентські вибори, він спробує, скажімо так, свої сили домовитися стати президентом одного з тих, хто переможе на виборах. Виключається такий варіант чи ні? Президентом, прем'єр-міністром.
Значить, Олег Ляшко бореться за перемогу на президентських виборах. Ми не розглядаємо будь-яких жодних варіантів. Давайте доживемо до 31 березня і мудрий український народ прийме своє рішення. Я в цьому рішенні переконаний. А те, що сьогодні відбувається в Москві, я абсолютно погоджуюся з колегою Ігорем Луценком. Залишилося тільки арештувати по поверненню Бойка там на тиждень Петру Порошенку і сказати, що він врятував націю.
Угу. Дивіться, зараз ми пану Павленку дамо можливість, власне, він вже відповів, ще раз відповісти. Я хочу вам поставити, пане Мосійчук, запитання. Чимало ж закидів на адресу Олега Валерійовича Ляшка, що, ну так, його важко назвати технічним кандидатом Порошенка, наприклад, що закидають Бойку, і ви, я так розумію, зараз закидаєте. Але те, що є зв'язок певний у Олега Валерійовича з найбагатшою людиною України, найвпливовішим олігархом Рінатом Леонідовичем Ахметовим, це багато критики говорять. Що скажете на це, пане Мосійчук?
А ви знаєте, а багато критиків говорять, що за це запитання вам заплатив, ну, наприклад, хто там? Коломойський, Фірташів.
Коломойському, напевно, є кому платити, хоча він заперечує.
Треба говорити або фактами, або не говорити.
Я цитую критиків.
Ви журналіст, а не базарна баба.
Добре, 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 добре. Да, ви вірні собі, як говорять. Пане Мосійчук, дивіться, а якщо от така ситуація, вона направді найбільш ймовірна. Не то, що найбільш ймовірна, її ймовірність 99,9%, як показують останні 5 років. Відбудуться вибори парламентські в Україні, і Росія на жодну поступку не йде і не збирається йти. Питання Криму взагалі не обговорюється, а на Донбасі теж. А якщо йдете на поступки, якщо їх так назвати, тільки на умовах капітуляції України, на майбутні роки, ви вже почали про це розповідати, яка має бути політика України в тому плані щодо, зокрема, стосунків з Заходом?
Політика України має орієнтуватись виключно на національні інтереси України і українців. Виключно виходячи з наших національних інтересів, має будуватись наша зовнішня політика, має будуватися політика наша внутрішня. Ми маємо зробити Україну сильною, щоб з нами рахувалися в світі і щоб ніхто, ні за яких обставин, не міг диктувати своїх умов ні з Заходу, ні з Сходу, ні звідки, ні з Москви, ні з Брюсселя, ні з Вашингтона поступатись нам своїми національними інтересами чи не поступатись.
Угу. Дякую вам, пане Мосійчук, дякую за участь в нашому ефірі. Ми маємо завершувати розмову. От до Юрія Павленка звертаюся. Ви вже розповіли, пане Павленко, от можливу політику президента Бойка, якщо його беруть, у плані стосунків з Росією. А які можуть бути відносини з Заходом, зі Сполученими Штатами?
От я переконаний, що Юрій Бойко є єдиним кандидатом з усіх, який на рівних, з точки зору національних інтересів, може спілкуватися як з Росією, так з Європейським Союзом, так і з Сполученими Штатами України. І він неодноразово чітко заявляв, що його основна мета участі в виборах – це завершення війни, повернення людей і територій, не дивлячись на можливі втрати рейтингу, не дивлячись на можливі іміджеві втрати, це, власне, основне завдання і основна позиція, з якої йде на вибори. І сьогоднішня зустріч це демонструє.
Ну, все-таки, от, пане Юрій, все-таки мені цікаво від вас почути відповідь на запитання. Ну, як може закінчити будь-який український політик, чи то Юлія Тимошенка, чи Петро Порошенко, чи Юрій Бойко, чи Олег Ляшко війну, якщо це залежить зовсім від іншого політика, якого звати Володимир Путін? Хіба ні?
Ви знаєте, насамперед це залежить від того, коли
Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Ляшко і всі інші ключові політики України будуть єдиною командою з точки зору захисту інтересів України. І тому і тоді нам ніхто не страшний. Коли ми закінчимо взаємопоборювання, а об'єднаємося в інтересах країни і будемо мати чіткі принципи і наші пріоритети, які не будуть порушуватися ніким. Тоді нам ніхто не страшний. А так ми більше самі собі шкодимо поки що.
Дякую Юрію Павленку за участь в нашому ефірі. Представникові кандидата у президенти України Юрія Бойка. Завершимо розмову з народним депутатом від фракції Юлії Тимошенко «Батьківщина» Ігорем Луценком. Пане Ігоре, ну, прогноза річ невдячна. Ну, от 5 років вже. Так, ми рахували, скільки Мінським угодам. Війна легко рахувати. Це вже 5 років фактично. Ви на Майдані стояли. Прекрасно пам'ятаю. Брав вас інтерв'ю туди. І фактично, ще починаючи з самого початку, ці 5 років, що вони показали? Україна наближається до перемоги. Перемоги в сенсі дійсно здобуття справжньої незалежності, боротьби з олігархатом, повного контролю над своєю територією, чи труднощі стає все більше, я б так м'яко сказав би.
Труднощі, безумовно, стає більше, але те, що ми все-таки впевнено віддаляємося від Росії, хоч це нам коштує надзвичайно велику кількість і життів, і економічних гараздів, це очевидно. Я вважаю, що ми в цьому плані саме з силами українського народу йдемо в правильному напрямку.
І в цьому позитив все-таки, незважаючи ні на що.
Безумовно, незважаючи ні на що. Знаєте, 3 століття таких кривавих жахів були. Те, що зараз, все ще, слава Богу, ми нормально себе тримаємо.
Дякую дуже, дякую пану Луценко за участь в цьому ефірі, народному депутату від фракції Юлії Тимошенко, «Батьківщина». Ну а що ж, ми продовжимо нашу програму, продовжаємо і далі обзор преси.
В случае победы Петра Порошенко на предстоящих выборах надежда Москвы на возможную федерализацию Украины исчезнет. В качестве ответной меры Кремль может реанимировать проект СНГ-2, признать независимость так называемых ЛНР и ДНР и включить их в союз других сепаратистских непризнанных государств наряду с ПМР, Южной Осетией и Абхазией. Об этом пишет «Левый берег». Интернет-издание отмечает, что непризнанные анклавы на постсоветском пространстве, включая ДНР и ЛНР, это по разным оценкам в совокупности почти 4 миллиона человек. Такой человеческий потенциал, контролируемый из Москвы, серьезная сила уже сама по себе. А если он становится силой организованной, еще хуже. И если на предстоящих выборах президента Украины победит Петр Порошенко, то Кремль окончательно лишится надежды на сохранение своего влияния в Украине. Тогда руководство России может окончательно пойти на институциональное оформление ДНР и ЛНР как источника вечных проблем для Киева. Для этого признает их независимость. Тем более, что такой сценарий уже отработан на захваченных у Грузии регионах. Подробнее в материале «Союз мышей и лягушек». СБУ 12 февраля заблокировало так называемый финансовый центр, который переводит деньги клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Речь идет о Луганском первом коммерческом центре. Об этом пишет сайт The Babel. Сайт напоминает, что на оккупированной части Луганской области не работают украинские, российские или европейские банки. Финансовая система ЛНР состоит из двух частей. Так называемый Госбанк выпускает зарплатные карты только для пользования внутри ОРЛО, а финансовый центр связывает жителей ОРЛО с внешним миром. Как рассказал в интервью изданию сотрудник одного из таких центров, наличные деньги для них завезли в одном из гуманитарных конвоев из России. Первый коммерческий центр – это так называемая легальная фирма по обналичиванию денег, которую поддерживают власти группировки ЛНР. Подробнее читайте в статье «В схеме обналичивания денег в ЛНР задействованы тысячи людей. Как она работает?». Найти радиостанции, которые подают сигналы из оккупированной территории в Бахмуте, Торецке, Покровске или Авдеевке, проще простого. Включай популярные радиоволны, и 3 из 5 будут вещать из Донецка. Об этом пишет блогер Елизавета Гончарова для сайта «Украинский тыждень». Блогер отмечает, что, послушав несколько таких волн, можно оценить тенденции и репертуар. Из услышанного можно сделать вывод. Жители оккупированных территорий не спешат привлекать к современному российскому искусству, креативу или интересным течениям. Почти 90% музыки – это советский нафталин. И вся эта ностальгическая каша постоянно перебивается призывами граждан сообщать органам МГБ о подозрительных людях, которых они замечают на улицах. Гончарова признается, что за час прослушивания советских песен и постоянной рекламы ей удалось окунуться в атмосферу подозрительности, враждебности друг к другу, фобии и смакования темы врагов молодого государства времен советских репрессий. Подробнее в материале «Республиканское радио».
Thank you. В воскресенье 24 марта Украина попытается открыть пункт пропуска «Золотой» в Луганской области. О таком намерении открыть первый в регионе автомобильный контрольно-пропускной вот пункт соответствующий заявила представительница гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Минске, представительница Украины Ирина Геращенко. А готовы ли на Луганщине к открытию пункта пропуска и как на это заявление отреагировали в группировке так называемой ЛНР? Расспросим нашего корреспондента Алексея Виноградова. Он с нами на прямой связи. Алексей, приветствую. Ну чего же действительно ожидать от такой вот попытки буквально послезавтра?
Да, добрый вечер. Ну, в принципе, пункт пропуска готов, и вся инфраструктура была еще построена в 2016 году, когда его собирались открыть, но ни тогда, ни в последующие разы этого так и не удалось сделать, несмотря на то, что украинская сторона со своей стороны открывала пункт пропуска. Однако дальше блокпоста боевиков люди пройти не могли. И, кстати, вот появилась реакция группировки ЛНР на эти заявления. Так называемая представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Копцева заявила, что открытие в одностороннем порядке пункта пропуска в Золотом и ремонт моста в станице Луганской будет расцениваться как провокация. Напомню, что в последний раз была попытка открыть пункт пропуска в Золотом 20 октября 2017 года, также в одностороннем порядке. Однако и тогда группировка ЛНР свой блокпост для людей не открыла, также назвав действия украинской стороны провокацией. И тогда несколько человек, которые хотели пересечь линию разграничения, они в течение 5 часов под дождем находились в серой зоне, но в итоге им пришлось все равно возвращаться.
Спасибо, Алексей, спасибо за этот рассказ. Я благодарю корреспондента радио «Донбасс Реали» Алексея Виноградова. Он рассказал подробности того, как уже буквально послезавтра в Украине Украина попытается открыть пункт пропуска «Золотое» в Луганской области. Это будет первый в регионе автомобильный пункт пропуска. Как на это надеется Ирина Геращенко. Но мы завершаем нашу программу, подытоживаем ее. И, как обычно, в студии в конце нашей программы мой коллега Егор Устинов, пожалуйста, со свежим выпуском новостей.
Закладка. Открываем Донбасс.
Русские войска у наших границ. Это даже выговорить без мурашек по коже не получается. Я дочь русской и украинца. В России у меня родные, близкие люди, друзья. Я всю жизнь говорю по-русски, думаю по-русски, выросла на русской литературе. Это трудно пережить. Не просто трудно, невозможно. Вероломство – это такое страдание. Вот я заметила, что среди таких, как я, которые были намного более русскими, чем многие другие украинцы, непримиримости гораздо больше. Потому что любимым труднее простить, чем далеким. Что дальше? Вот что мучает больше всего. Нельзя допустить кровопролитие. Но что, полстраны отдать вот так тихо, как отдали Крым? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Прошу прощения за маленькую техническую неувязку. Сейчас слово нашему моему коллеге Егору Устинову со свежим выпуском новостей.
Украина предлагает обменять украинских пленников на Донбассе на заключенных сепаратистов. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, речь идет о как минимум 19 украинцев, находящихся в плену. Представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что Украина каждый раз выдвигает аналогичное требование. Марчук и Геращенко утверждают, что российская сторона уходит от ответа на вопрос об освобождении пленных как моряков, так и находящихся на оккупированной части Донбасса. По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко вместе с политиком Виктором Медведчуком провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве. Также во встрече принимал участие глава правления российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер. По данным российского агентства ТАСС, Бойко на встрече с Медведевым заявил о необходимости переговоров о взаимном снятии санкций. Напомню, что Бойко и Медведчук являются лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем от 3 до 7 градусов тепла. В воскресенье, 24 марта, в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 6 тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». И смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Донбасса», «Радио Свобода», простите, вкладка «Донбасс Реалии». До встречи на следующей неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии».